A lama dús bainiú tamhairead í anlainn ó hamran na nuirde. Agus a bhairead, tá jontasta 65 míli euro an omlainne cadahí ag an nara idjahás agus skillinna jomikiu inyú da chrí grúpa sa chondai fuin scéim leader. Instu.
Tá anyú, well, mar dúr tú cuig vílas fí cadahí da chrí grúpa sa chondai. A másna ngrúpi wál aragad cadahí tá common airachta drom hóm in sin ar a lahi tí mui dawalugan na ngál la codú la survey anu ag ghe lehir in sin a molan tre agus a gantar a lahi. Tá aragad cadahí da inad achuinyí Downstrands a gil chuenye in shin la shinu chur lan aga jafaki agus deshin ar bre urbert in shin ag inad a dalman in shin abort nua agus quig vilis fi cadi fasta da chaman luchla scale i rua chul na gyrdin in shin amai nialan la erdi har a chrishtahan shin da gini la reactin a special ta la falad la shifwerk agus fasta da rangni agus okaji pobl a chur ar shul in shin agus ag fwael chud av ishgiala durja taramikyu gu gorin mwini sha takiat ar fwael dan a hegra iachdi sio a te cwr sérfisi agus tacagat ar fwael dan phobl yn sin yn agantar hyn.
Se was sin jas gyl ag tri grwp ffwyliau yn sin yn sin combai inyw. Nes ta erd ffwyliau a yiriw a gydras na gaeltacta wairad ar a clian colachdi yng ngaeltart hir conil la cwdiwlo dela le sin brat am ar sio agus glior lior emri wairad ma tesgat hyn ar colachdi.
Se anyw, wel, dwi'r chynnaid ni a harta banister ffintriacht agus ffasiart wydras na gaeltart yn sin ar maginiw Gwala tudras i jagwal gyrialta lina gliant cholati ar fad Marjor la cwrsi brat y magdada Agus chas y tudras la rynch da gliant cholati ar fwerc groi dod yn sy'n y chartin sio La codiwlo deila la cybi chynchyr jwlta y jetu y fe Y gyfrat y mart er yngro Jersey gwal cedchod an er da gliant cholati y dyr chonl Y breg o môr ar warugwn y bratyn ymwyr y tesgwyn A dwi'r chi gwal rynch dan y cholati A wal gylor y brygenta cwychian fyn la marigi ŵr amsiw Gersiad gwylsiad y goni malw da cholach di marigi y la amsiw tyw mwydan fratyn agos y twrt colio da cholach di y doi la sio ienw gyherid cheetah sy'n rank agos y yarman Adwyn siad gwyl gylio'r cholach di ar y fwerth gro y wyl marigw ac yw lesio fratyn gyherid lys na sie condai agos gyhe siad y fe olwi ma fi na chorin chrwaion agos gynnym a hyn fratyn gan sacrw na sianie te sio'r siwl i gynnydr as la copla blian a tyn y crenu hi sio na sio'r siwl nis mynicu mor gysylun siad gwyl sio gola harlw gan sacrw ta siad y geri o'r cholach di nis mo ewer y chanart agos i dystoral le iad y chonial la gol agus iad y fe acw ta gylio'r bonewyr yn y storel ti eg cholach yn sy'n ar yna stetch ta sbwes cwrhyr ffwelig yn nwydras dan y cholach ti la hari storel so doi mohe gyle na mae eisiau had eichiau agos gymeisiad ffwecau gan tralw lan y godio brienw, gymeisiad olwi agos tan twydras y twrch ahan chodiw dan y cwlart i sio y wyl tredal ac yw lesiofratyn a dwi'n siad gyjocol y ryddi fe ni smasa do cwlart i yn yngal no fyw da cwlart i sy'n gael tart i yle mor gwyl na hoffwn gyd dan chondau sio bwyl siad y choron
Si, agos sy'n rhodd nil sy'n gynnal i ddeth a talw a sferdi fe fe olwy hi rei ffond o'ch yn ie Nes dyr orlor i ffwrt i'n lor dybryd a dechant ar bwyrdd ys na'n ngan thas iemus fwy gwrwyr i gwrs a har omeg yn nare slentia Simon Harris plan slentia ni yfri a ol siwfyr i wairad agos chomp ystohila e y hwrt yr yn yin ohor y ter rhali hi one real tyn o'r land i canning.
Wel, enw, ni'n le na wyl sgil o gynnu yn sio ffali yn yn o'r ytyr chrali hi a han le yn sy'n yn o'r land i ti'r canning. O hws fyw na siart yn sio cyd siasga o'r fyr chrali hi yn sy'n yn o'r land i ti'r canning. Siasir agos fi ytyr chrali hi yn sy'n yn yw. Olgas ma tar o dynas agos mod i'n meli yfri enw, beid roeddi Gwyr ni smasa sy'n gyfru mor y fi yn y goni la dini la sledan ag ysili hegi. Nes ta siamas yma grwyr i gre gwrs a harom mor y dwrtw i gygyn ar y slentio Simon Harris. Plan slentio'n gyfru ol siwnes agos na jig ffonart gyda gerw na blian la deila lesio ierchym modiwr la plodw y ten o'r lan ysio canning mor gosior o da harli neri agos gygehyr deila lesio nes. Bwyr y tes y gwyn tabrw llanana yr Oherlan Litter Canning dy wer as byliopa o hws na blianna agos dyr i'r ffigri o homnaltri agos bonchawr yn y heren cyrra hyd ortwyl ni ohor y fi'r chroli hyr yr ffod na chyd yn chartyn sio y dwrtia agos ta siamas ma gwrwyr i re na wala comas y realtys yn y gael agos i ad y gwyg dyn ysla hoc milianna fios ychor ar y chyrfys slentio.
Si. Mog ni ar y weirad gyda mil y mwy hogos y bai chyliw ffasio yn nweirth yn twysgyrt ag a hawn le.
Borskelte RTA Radio Nagasachta, Lun Gohine, Idirahinyeg, Agasadoyeg.